Tātad jānorāda ir atšķirības starp tiem sarakstiem, kas attiecas uz bērnu dārza audzēkņiem un jau skolas audzēkņiem. Pirmajā gadījumā bērnu dārzam ir jānodrošina viss, arī kancelējas preces, jo bērni šajā vecumposmā tikai mācās, piemēram, pildspalvas un zīmuļus izmantot un ar tiem strādāt. Bet bērniem, kas mācās jau skolā, vecākiem ir jānodrošina rakstām piedarumi, burtnīcas un skolas forma, kā arī cits apģērbs, piemēram, sporta tērps. Un skolā jānodrošina viss pārējais.
Tu jau minēji arī to, ka tev ir šie saraksti, un tu esi redzējusi, ka nu, iepriekšējā gadu pieredze nav likusi mācīties, un ir tajos arī lietas, kas būtu jāgādā pašām skolām, ko saka skola direktori.
Jā, tad tiesībasargu biroja pārstāve Ruta Siliņa jau iepriekš minēja, ka visi piedarumi, kas nepieciešami, lai piedalītos mācību priekšmetā māksla un dizains, esot jānodrošina skolai. Zvanīju šīm dažām no šīm skolām, kur šajos sarakstos var redzēt arī, piemēram, aplikāciju papīru, un man atbildēja, ka esot atvaļinājumos un komentārus tomēr nesniegšot. Man gadījās sazvanīt Valmieras pamatskolas direktoru Mārtiņu Vētru, un viņš teica, ka viņu skola nodrošinot visus materiālus, un viņš domājot, ka tā esot visās skolās. Ja ir gadījumi, kad bērns vēlas paturēt sevis radīto darbu, piemēram, adījumu, tad vecākiem pašiem ir jānodrošina šī dzīja. Viņš arī saka, ka skola šos darbus, arī glaznas vai citus radošos produktus, patur tāpēc, ka varētu atnākt pārbaudu un interesēties, kā šie skolas gādātie materiāli ir izmantoti un kur palikuši.
Ir bijuši arī lietas, ka, piemēram, skolas formas, mums ir skolā forma, tad mēs iegādājamies tā kā no skolas tās formas šiem bērniem. Skolas vecāka padome un skolas fonds tad to samaksā. Nu, lai bērnam ja tā, tiešām tā situācija ir, mēs nākam pretī un nu, lai viss būtu vienlīdzīgi.
Jā, tad šajā gadījumā šajā skolā direktors saka, ka pat formas, kuras skolotājiem kuras vecākiem vajadzētu pašiem nodrošināt, pat formas viņi var nodrošināt, nu, tātad sadarbībā arī ar pašvaldību.
Nu, šis izklausās tāds labs piemērs, vai to varam attiecināt uz visām Latvijas skolām?
Nu, jā, tātad sazvanīju arī Latvijas izglītības vadītāju asociācijas prezidentu, un arī viņš ir Siguldas valsts ģimnāzijas direktors Rudolfs Kalvāns. Viņš teica, ka kontekstā ar citiem šī brīža aktuālajiem jautājumiem par izglītību, kā piemēram skolu tīkla reforma un skolu gatavība aizsardzības mācībai, jautājums par mācību piedarumu iegādi neesot tik būtisks. Viņš zina teikt, ka par šo klusē arī citi direktori. Klausāmies viņa komentāru.
Nu, no tāda mūsu direktoru sarakstes un tādām kaut kādām citām lietām, nu, nezinu, pēdējos gandrīz divus gadus par šo kaut ko neesmu īpaši neko dzirdējis. Mēs neesam, nezinu, manā pašā skolā ir kaut kādas jautājumi saistībā ar šo, nedz arī es neesmu dzirdējis, ka kādam no valdes tur būtu kaut kas īpašs.
Šāds ir Latvijas izglītības vadītāja asociācijas prezidenta skatījums par kopējo situāciju pašlaik. Tiesībasargs šobrīd vēlreiz aktualizē jau iepriekš sastādīto sarakstu ar piedarumiem, kas jāpērk pašiem un kas skolā ir jāsagādā, un aicina vecākus vērst uzmanību tiem sarakstiem, ko skola izsūta un tos izvērtēt. Ja šo mācību piedarumu sarakstā tomēr vēl ir redzamas tādas lietas, kas jānodrošina skolai, tad vecākiem ir jāvēršas pie skolas direktora, lai šo sarakstu pārskata. Jo, kā norādīja Ruta Siliņa, ir gadījumi, kad skolotāji paši uz savu roku šādu sarakstu ir sastādījuši, nesaskaņojot ar direktoru. Ja tomēr direktors nav tik atsaucīgs, tad vispareizāk būtu vērsties pašvaldības izglītības pārvaldē, bet ņemot vērā, ka skolas gads jau te jau ir klāt, ātrāk šādus jautājumus risināt būs vēršoties pie tiesībasarga.